Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
Ilmastovaroitus-podcast. Tällä kertaa me käsittelemme vastuullista vaateteollisuutta ja vähän kierrätystä. Meillä on studiossa tänään Minka Kuustonen.
Moi.
Näyttelijä. Ja tänään myös toimittaja.
Kyllä.
Hyvä.
Ensimmäinen kerta vähän jännittää.
Vastuullisuusjohtaja Outi Pyy. Tervetuloa mukaan.
Kiitoksia.
Blogissasi Outi Pyy käsittelet muun muassa vastuullista muotia, tekstiilikierrätystä ja kestävää kulutusta. Mikä on saanut sinut pohtimaan näitä asioita?
Mä oon matkustanut Kiinaan katsomaan useita vaatetehtaita vuonna 1998-21-vuotiaana. Ja se oli aikamoinen kulttuurishokki se reissu. Se aiheutti sen, että mä jouduin muuttamaan kokonaan sen oman tekemisen niin kuin suunnan. Olin silloin kouluttautumassa parhaillaan ompelijaksi. Mittatilausompelijaksi ja siinä menikin sitten seuraavat 10 vuotta ennen kuin sain asiat sellaiseen reilaan, että pystyi elämään tämän asian kanssa paremmin. Ja sittenhän mä perustin blogin ja Instagram-tilin ja koulutin itseni näihin vastuullisuusasioihin, niin että pystyy puhumaan niistä sitten kaikille muille.
Miten lähellä, Minka, sinulla on nämä asiat?
Paljon joudun pohtimaan valinnoissa sekä niin kuin työhön ja erilaisiin tilaisuuksiin liittyen tavallaan, että millä asioilla, niin kuin, mitä haluaa kantaa päällään ikään kuin, mitä viestiä vie eteenpäin. Ja mä oon tutustunut Outin vastuullisuusvaikuttamiseen ja saanut sieltä tosi paljon vinkkejä ja siksi mua kiinnostaa tosi paljon kuulla, koska mä tiedän, että Outilla on ihan hirveästi tietoa tästä aiheesta ja mä haluan oppia lisää. Tämä on tosi mielenkiintoista ja tärkeää tietoa. Ihan jokapäiväiseen elämään kaikille ihmisille. Kaikki ihmiset tarvitsee vaatteita, kaikki ihmiset tarvitsee tekstiilejä tai niin. Ja kaikkien ihmisten pitää myös päästä tarpeettomista eroon. Et nyt tänään me saadaan työkaluja vähän siihen, että mihin meidän kannattaa kiinnittää huomiota ja mitä kannattaa tehdä. Miten suomalaisten tekstiilialaan liittyvää hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää?
No meidän pitäisi saada tuotantoa pois tuolta Kaukoidästä. Kiinassa ja näissä muissa halpamaissa, niin siellä on hyviäkin tehtaita, että ne kaikki ei ole tosi huonoja. Mutta suurin osa esimerkiksi kankaista valmistetaan edelleen Kiinassa, vaikka sitten ne tuotaisiin tänne Eurooppaan niin kuin ommeltavaksi. Ja suurin osa kiinalaisista tekstiilitehtaista niin kulkee edelleen ihan hiilellä. Niin se olisi niin kuin tosi tärkeää, että nyt niin kauan ennen kuin Kiina maana, esimerkiksi. Se on siis, niin, mä puhun pelkästään Kiinasta, koska se on niin valtava tekijä niin tuolla tekstiilimarkkinoilla. Niin kauan ennen kuin me saadaan Kiina valtiona muokkaamaan se tuotantorakenne vihreämmälle energialle. En tiedä, onko sellaista suunniteltu. Mä en ainakaan siitä kuulu vielä. Niin meidän täytyisi saada niin kuin sitä tuotantoa, sitä nimenomaan materiaalien alkupäätuotantoa, niin puhdistettua se hiili pois sieltä kokonaan. Ja se on aika pitkälle yritysten tehtävä. Ja se on tosi vaikeaa itse asiassa. Mä kun olen konsultoinut tekstiilialan yrityksiä, niin se on niin kuin kuluttajana tavallaan helppo sanoa, että hei, tehkää paremmin ja pienentäkää hiilijalanjälkeä. Mutta sitten kun esimerkiksi Euroopassa ei ole läheskään kaikille vaatetyypeille, esim. Ulkoiluvaatteille, mitä me tarvitaan aika paljonkin, niin niille ei välttämättä löydy siis tehdasta Euroopasta, joka oikeasti osaisi tehdä niitä. Ne on aika pitkälle siellä Kiinassa. Me joudutaan tässä vähän niin kuin, tämä on tämmöistä pelaamista, että niin kuin, mitä firmat pystyy tekemään. Ja sitten taas toisaalta mä en itse esimerkiksi tykkää siitä, että tuotteita alettaisiin valmistamaan semmoisista kuiduista, jotka esimerkiksi ei ole suunniteltu jollekin tietylle vaatetyypille. Siksi mä en itse niin kuin vihaa mitään tiettyjä kuituja. Polyesterilläkin on ihan paikkansa. Mutta se alkupäämateriaalituotannon niin kuin hiilijalanjäljen laskeminen ja muokkaaminen vihreämmälle energialle, niin se olisi tosi tärkeää. Et mä tässä toivon, että Kiina saa tällaisen vihreän herätyksen.
Niin mäkin.
Että voimme toivoa tällaista. On siellä paljon muutakin asiaa, mitä pitäisi parantaa, mutta toi olisi semmoinen, mikä auttaisi tosi paljon.
Toivotaan, että toi olisi mahdollista. Mm.
Mutta samaan aikaan täytyy tietysti Kiinasta sanoa, että esimerkiksi luonnonkadon osalta niin Kiina tekee aika paljon tänä päivänä. Että kyllä ympäristö- ja ilmastoasiat siellä kuitenkin kiinnostaa, että siinä mielessä positiivisia asioita varmaan. Minkälaisia asioita sä otat huomioon, kun sä valitset vaatteita tai kodin teksteillä ja hankit?
Mä kiinnitän huomiota siihen, että missä se on valmistettu. Ensinnäkin suosin kotimaisia brändejä. Ja mistä materiaalista, mutta niinku usein jos on vastuullinen suomalainen yritys, niin siellä on mietitty niitä materiaaleja tosi tarkkaan. Ja suosin niinku kierrätettyä vaatetta, että tosi usein ostan käytettynä. Ja sitten seuraava vaihtoehto on mulle usein sitten, että mieluiten eurooppalainen yritys, sit jos ei löydy kotimaista ja missä järjestyksessä se menee?
Niin. Oliko minkä oikealla jäljellä olisi kysynyt?
On. Siellä mun Instagramit on luettu. mä oon tehnyt Instagramiin sellaisen niin kuin ostojärjestyksen. Siinä on 8 vai 10 eri kohtaa. Eli, ja siellä lukee just tällä tavalla, että osta käytettyä. Jos et löydä käytettyä, niin osta kotimaisen firman Suomessa valmistettu tuote. Jos ei löydy, niin sitten kotimaisen firman Euroopassa valmistettu tuote. Ja niin kuin tällä tavalla, mä en nyt muista sitä tarkkaa järjestystä, mutta
tuossa järjestyksessä mulkin menee.
Suurin piirtein se menee. Eli tavallaan se ajatus on siinä se, että kun kaikkia tuotteita sä et löydä tavallaan kotimaisina tai Suomessa valmistettuna, se on täysin mahdotonta, niin sillä tavalla, kun sitä käy sitä ostojärjestystä tuossa järjestyksessä läpi, niin silloin siellä toteutuu ympäristövastuu ja taloudellinen vastuu ja sosiaalinen vastuu niin kuin mahdollisimman laajasti. Et mä oon pyrkinyt niitä kaikki huomioimaan siinä järjestyksessä. Mutta sitten, jos toki on itsellä omassa henkkohta-arvojärjestyksessä esim. Ihmisoikeudet tosi tärkeitä tai vaikka eläinten oikeudet tosi tärkeitä, niin toki se ohjaa sitä ostojärjestystä sitten niin kuin aika paljon vähän eri suuntaan.
Miten Suomessa, kuinka hyviä ja vastuullisia kuluttajia Suomessa tekstiili- ja vaateteollisuudessa ihmiset ovat?
No me ollaan tekstiilipuolella kuluttaminen itse asiassa ei ole noussut enää merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana. Et me ollaan niin kuin siinä tavallaan löydetty semmoinen niin kuin hyvä taso. Suomihan on aina ollut tämmöinen kierrätetyn tavallaan niin kuin tämmöinen kirppismaa. Ja se on meille niin kuin aina ollut osa kulttuuria olennaisesti. Et se on ollut tosi hyvä. Mutta sitten se kuluttamisen määrä, niin sehän on siis lisääntynyt sit muissa kategorioissa, esimerkiksi elektroniikassa ja tämän tyyppisissä. Et niihin me käytetään ihan siis massiivisesti enemmän rahaa kuin mitä aikaisemmin. Ja elektroniikan kautta sitten tulee myöskin totta kai niin kuin hiilijalanjälkeä ja kaikkea. Ruokailu ja kaikki muu tämmöinen niin on muuttunut aika paljon niin kuin epäilmastoystävällisemmäksi. Lihankulutuksen määrähän on lisääntynyt tosi paljon.
Niin, se on, ne
on tavallaan niitä, että se tekstiiliteollisuus sinänsä ei ole, niin kuin, tai vaatteiden kuluttaminen ei ole Suomessa niin kuin euromääräisesti lisääntynyt. Mutta se, missä me ollaan siinä vaatteiden kuluttamisessa niin kuin, otettu takapakkia, niin me ei enää osata huoltaa meidän vaatteita. Eli nekin vaatteet, mitä me hankitaan, vaikka ne olisi hyviä, niin ne joutuu kierrosta pois nopeammin sen takia, koska me pestään niitä väärin ja tehdään niille ihan kaikkea tyhmää. Ja sitten toinen on se, että me ostetaan halvempia vaatteita. Eli me käytetään vähemmän rahaa niin kuin siihen yhteen vaatteeseen. Eli niitä on hankittu enemmän, koska siitä tulee tavallaan semmoinen inhottava sykli, että kun vaatteita esimerkiksi huolla kunnolla, niin silloin niitä joutuu hankkimaan useampia. Ja sitten jos sä hankit lähtökohtaisesti huonolaatusta monestakin syystä, niin sitten tietenkin se frekvenssi niin kuin hankkia uutta, niin sehän silloin nopeutuu.
Mikä sitten on sellainen, tai mitkä on ne asiat, mihin pitäisi kiinnittää huomiota silloin, kun hankkii uutta tai käytettyäkin vaatetta?
Siellä on monia juttuja. Se, totta kai se käytetyn ostaminen on aina mun mielestä tosi hyvä, koska sehän on siis taloudellisesti myöskin tosi järkevää. Mutta mä puhun aina siitä vaatehuollosta, että pitäisi ehkä vähän niin kuin miettiä sitä, että minkälainen vaatehuoltaja ja pyykinpesijä oikeasti on. Koska älä hanki mitään sellaista, minkä kanssa sä et oikeasti pärjää. niin kuin, jos sitä ajattelee siellä kaupassa, että joo, minä tämän mohairin tästä hoidon huolla. Ja tavallaan, siis moni ei edes tiedä, miten siis villaa, lampaa villaa huolletaan niin kuin tänä päivänä, niin tavallaan sitä ei ehkä kannata hankkia sitä. Että se polyester on mun mielestä oikeasti ihan välillä tosi, joillekin tosi sopiva kuitu, koska tota, se on semmoinen, että sille voi tehdä melkein mitä vaan ja laittaa koneeseen se tälleenä. Ja se vaan kuule on ja kestää niin kaikenlaista kulutusta käyttöön. Mutta niitä on paljon muitakin asioita. Suomen pitäisi olla kiertotaloudesta elävä yhteiskunta vuoteen 35 mennessä. Meillä on siis ihan oma kiertotalousstrategia olemassa. Ja yksi esimerkiksi, moni ajattelee, että se riittyy, että pitäisi olla kierrätysmateriaaleista valmistettuja kaikkea. Ja sitten toki niin kuin omat jätteet pitää osata laittaa oikeaan pömpeliin ja kierrättää tekstiilit niin kuin asianmukaisesti näin. Mutta se kiertotalous tarkoittaa myöskin esimerkiksi tuotteiden jälleenmyyntiarvoa. Eli siinä vaiheessa, kun ei ole enää semmoinen pienituloinen tai opiskelija, vaan siis käy töissä ja sulla on ihan oikeasti niin kuin rahaa laittaa enemmän tavaroihin, ostaa niin kuin sitä vähän parempaa, niin siinä vaiheessa kannattaa myöskin niin kuin harkita ja ostaa sitä laadukkaampaa. Semmoista, millä oikeasti on jälleenmyyntiarvoa, koska se edelleen sehän on taloudellisestikin järkevämpää, koska sitten kun vaikka ostaa parin sadan euron tuotteen, jossa jälleenmyyntiarvo muutaman vuoden päästä ei ole laskenut, se on edelleen jotain 120 tai jotain tämmöistä. Tänä päivänä on tosi paljon hyviä alustoja niin kuin myydä edelleen tuotteita, siis varsinkin vaatteita, semmoista kannattaa tehdä. Se on kiertotaloutta. Eli siksi kiertotaloudessa puhutaan sitä, tai kun sanotaan, että pitäisi ostaa laadukasta ja pitäisi ostaa vaikka niin kuin merkkejä, semmoisia merkkejä, jotka pitää sen arvonsa, nimenomaan rahallisen arvonsa, niin sellaisiin kannattaa sijoittaa. Se on myös tosi hyvä tapa. Ja sehän ei liity niin kuin alkupään tuotantoon tai semmoiseen niin kuin sanotaan perinteiseen vastuullisuuteen niin kuin millään tavalla.
Tämä on minusta aika mielenkiintoinen, Outi, toi sun ajatus siitä vaatteiden huoltamisesta ja tavallaan sen niin kuin kestävyyden sitä kautta parantamisesta. Että aika paljon on puhuttu siitä, että pitää katsoa materiaalit ja pitää ottaa selvää niin kuin taustoista ja niin kuin näin poispäin. Mutta että se huoltaminen on kanssa niin kuin olemassa oleva asia. Ehkä edustaa vähän stereotyyppistä miestä ja mä en koe olevani hyvä vaatteiden huoltaja. Ehkä mitään muuta kautta kuin, että pesen kohtuullisen harvoin vaatteet. Mutta ehkä sekin on jotain. No, kuinka hyvä sä, minkä olet huoltamaan vaatteita?
No mä oon kyllä onneton ompelija ja tiedän rajallisuuteni myös vaikeiden materiaalien huoltamisessa, niin mä oon ottanut kyllä opiksi. Muistan meidän keskustelun joskus vuosia sitten, kun sä puhuit sametista, että se pitää kuivapestä, niin mä sanoin, että mulle tuli yllätyksen, koska mä olin niinku just ostanut jotkut samettihousut ja mä olin löytänyt sieltä sen, että mä olin ihan silleen, että nämä ei sovi siis mun käyttöön ollenkaan, koska mä ajattelin ne silleen kotihousuiksi, että mä pidän niitä jotenkin silleen niin kuin arjessa päällä ja tarkoittaa sitä, että mulla oli taapero, että se on niin kuin silleen mahdoton.
Niin, joo, se sametti on erikoismateriaali. Niin. Sitä tänä päivänä jotenkin myydään niin joka paikassa, niin se on ehkä silleen tavallistunut, mutta se on erikoismateriaali. Se on nukkapintainen materiaali ja jos se kastellaan, niin se on nukkalanassa sen jälkeen kuin viljapelto elokuussa. Että se on niin kuin, ei kannata kastella sitä välttämättä. Tai sitten jos sen kastelee, niin sen täytyy olla niin semmoista matalanukkasta samettia, että sitten se on enemmän semmoista niin kuin veluuria. Sellaista niin, voi sitten vähän pestä, mitä sattuu.
Aivan. Mitkä on sellaiset perusasiat, mitä voi jokainen niin kuin tavallaan ottaa haltuun, jos ei ole niin kuin ompelia ihmisiä tai käsityöihmisiä? Onko niin kuin ehkä pienet reijät saa niin kuin silleen ristipistoilla ja mohairkampa, jos mulla on se, mutta en ole tehnyt hirveästi.
Siis mä oon tehnyt semmoisen 1,5 tunnin vaatehuollon niin kuin semmoisen tiiviin paketin. Siinä käydään, se on ihan siis YouTubesta löytyvä niin kuin luentosarja, siinä on 5 osaa. Mä käyn siinä läpi kaikki niin kuin pyykin lajittelun ja kaikki pesuaineet, mitä niillä oikeasti kuuluu tehdä ja mihinkä pesuaineet aineen kuuluu niin kuin mihinkin ja minkä takia niitä käytetään eri tavalla. Ja sitten siellä on just nämä kaikki, nämä vaatehuollon muut välineet, että mitä niillä sitten niin kuin kuuluu tehdä, että toi tolle tekstiili ja toi tolle. Et se on ehkä semmoinen niin kuin peruskurssi sille, mä oon itse tosi huono ruoanlaittaja. Siis mä oon aivan siis luokattoman huono.
Niin minäkin. Myös siinä olen huono.
Tavallaan niin mä voin samaistua niin, teekö, ihmisiin, jotka on silleen, että en mä tiedä yhtään, mitä tolle pitää tehdä. Mä tiedän, että jos kukaan, joka ymmärtää ruoanlaitosta yhtään mitään, näkee mun niin keittiörutiineja, ne on varmaan aivan kauhuissaan, koska siis niissä ei ole mitään järkeä ja jotenkin mä oon paniikissa vaan siellä koko ajan, et sen takia mä yritän niinku tällä luentosarjalla, niin koska siellä on vaatehuollossa on ihan samalla tavalla kuin ruoanlaitossakin, niin siellä on tiettyjä syy-seuraussuhteita. Ja jotta tavallaan sä ymmärrät sen koko helahoidon, niin siksi mä suosittelen sitä, että istuppa nyt siinä puolitoista tuntia ja katsotaan koko homman läpi, koska sit kun sä katot sen kerralla läpi, niin sit ne ei ole semmosia irrallisia tiedonpätkiä sieltä täältä, vaan sä niinku ymmärrät sen, että mihin asiaan tää liittyy ja missä olosuhteissa ja niinku näin poispäin, niin sitä mä suosittelen. Ja siellä on esimerkiksi se pyykin lajittelu on ihan olennainen. Ja yksi semmoinen kans, mikä mulla tulee aina mieleen, että aina kun menee esimerkiksi tälleen nyt kevään kynnyksellä, kun ollaan tässä näin kaupoihin, on tullut kaikkia uusia hienoja kivoja juttuja ja kaikkia värikästä ja tälleen, kun kesä on tulos, niin jos sä meinaat ostaa esimerkiksi jonkun uuden tekstiilin, niin mieti, että onko sulla mitään sen väristä kotona entuudestaan. Koska, ja tämä koskee siis kodin tekstiilejä myös, että jos niinku esimerkiksi lakanoita ja pyyhkeitä ja mitä tahansa niinku koneessa pestäviä vaatteita meinaa ostaa, sulla täytyy löytyä jotain sen väristä. Muuten siitä tulee se yksi neonkeltainen vaate, joka sitten pyörii siellä niinku pyykkikorin pohjalla, teet se 2 vuotta. Ja sitten sä et tiedä, mitä sillä pitäisi tehdä.
Tai tunnistan.
Oletko miettinyt?
En ole miettinyt, mutta pitäisi miettiä, koska pyykkikorissa on jatkuvasti niitä, jotka vaan
ne vaan niin kuin on siellä
ja ei voi pestä ja sitten tulisi morkkis laittaa ne. Niin kuin
erikseen, koska erikseen. Sä pelkäät, että niin. Sä jotenkin tuhoat sen. Ja et se, että niin kuin, mulla on esimerkiksi, mulla on makkarissa, niin mulla on mun vaaterekki järjestetty väreittäin. Niin mulla on niin kuin, siis mä oon tosi jotenkin tämmönen.
Voitko tulla joskus järjestelemään mun vaatekaapin?
Asiat voi olla kaauksessa, mutta sit mun vaaterekki on, niin kuin, on siis todella kuosissa. Wow. Niin mä näen siitä ne värit ihan täydellisesti. Ja sit esimerkiksi tää paita, mikä mulla on nyt päällä, tämmönen hyvin kirjava kuosikas. Tästä olisi varmaan vähän vaikea sanoa, että niin kuin, no minkä väristen kanssa tää nyt pitäisi pestä. Mä en ole koskaan tätä pessyt pesukoneessa. Enkä mä aiokkaan. Mulla on täällä alla, ja tästä puhun myöskin siellä luennolla, niin mulla on täällä alla aluspaita, joka on sitten se, mitä mä myllytän siellä 60 mustien kanssa, pikkarettien sukkien kanssa. Mutta tätä mä en tule koskaan kastelemaan niin kuin kokonaan. Tai jos jotain tahroja tulee, niin sitten mä poistan ne käsin varovasti. Mutta
toi on tosi mielenkiintoista. Joo.
Niin, ja semmoinen vinkki itse asiassa.
Ja sitten yksi semmoinen, kun sä mainitsit tuosta noin, että sä et pese pyykkiä kauhean usein, niin yksi semmoinen, minkä mä tajusin tässä muutamia vuosia sitten, niin mulla on myöskin makkarissa semmoinen, niin kuin, miksi sitä kutsutaan, niin kuin semmoinen hatturekki, siis tämmöinen vaaterekki, semmoinen pieni. Ja aina kun mä tuun kaupungilta tälleen hienosti, mulla on kaupunkivaatteet nyt päällä, kuten näkyy, niin kun mä tulen kotiin, niin mä välittömästi vaihdan nämä mun kaupunkivaatteet henkarille, mutta mä jätän ne siihen henkaroituna siihen rekille. Siinä ei ole mitään muuta kuin niitä mun puolipitoisia vaatteita. Ja mä annan niiden tuulettua ja kuivua siinä hetken aikaa. Jaa. Koska kaikki vaatteet, nämä housut, tämä aluspaita, kaikki, niin nämä on käyttöhikisiä, vaikka mä en ole varsinaisesti tässä tehnyt nyt yhtään mitään. Mutta näissä on semmoista kevyttä kosteutta, niin sen pitää antaa niinku tuulettua pois sieltä ja kuivua. Ja vasta sen jälkeen sitten, niin tällä tavalla mä oon pystynyt tekemään sitä, että mä käytän tätä samaa aluspaitaa esimerkiksi viikon putkeen ihan helposti, ei mitään ongelmaa. Mä myöskin laitan tämän päällyspaidan siihen tuulettumaan. Kesällä tietenkin se voi laittaa avoimen ikkuna eteen. Mutta tavallaan tämmöinen niinku puolipitoisten vaatteiden henkaroitu paikka. Kaapinovi ei ehkä riitä siihen, että sen takia mulla on ihan eri pömpeli sitä varten, mutta kun ihmisellä on kato semmoinen tuoli siellä makkarissa, mikä tekee niin tätä virkaa, mutta ne ei tuuletu siinä tuolilla. Ja sit se
eikä
tuoli
niissä kasoissa.
Ei, ja sitten ne kasat on muutenkin jotenkin tosi masentavia ja ihmisiä ahdistaa ne ja joten näin, niin, niin se semmoinen henkarointi, että sä otat rekiltä kotivaatteet ja sitten laitat ne sun kaupunkivaatteet sinne siihen rekille henkariin, niin se on semmoinen, mikä on jotenkin siistinyt minun makuuhuonettani aika paljon.
Palataan hetkeksi siihen ostamiseen vielä. Mua jäi niin kuin kiinnostamaan siis se, että mistä sen tiedon tavallaan saa. Onko se, niin kuin Outi sanoi, että täytyy etukäteen kuunnella Outia tai katsoa jostain, vai että miten se, kun sä menet kauppaan, niin mistä sä saat sen tiedon, että mitä kannattaa ostaa? Tai, vai onko se edes mahdollista vai tänä päivänä? Peruskaupan myyjä ei varmasti ihan pysty kertomaan ja toisaalta hän on myös myymässä siellä jo, että kuinka luotettavaa tietoa välttämättä sieltä saa.
No itse asiassa aika harvat kaupan myyjät esimerkiksi tietää brändin vastuullisuudesta yhtään mitään. Eli se kannattaa kyllä käydä lukemassa niin kuin sieltä nettisivuilta. Tänä päivänä on olemassa aika paljon erilaisia palveluita, jotka ränkkää brändejä netissä, erilaisia appeja. Minä muun muassa teen esimerkiksi meidän yritykselle sitä yritysvalidointia. Eli sen takia niin kuin näitä tämmöisiä listauksia on olemassa, että sitä voi niin kuin ulkopuolisen toimijan niin näitä käydä katsomassa etukäteen, että miten hyvin ne on siellä ränkännyt. Tärkeintä on ehkä semmoinen, että ostaisi semmoista, niin kuin mikä oikeasti menee käyttöön ja tavallaan mikä on, niin kuin, että se olisi mahdollisimman laadukasta, niin laadukasta kuin mitä vaan niin kuin omalla budjetilla pystyy ostamaan. Ja että se olisi semmoinen vaate, joka on varmasti niin kuin käytössä pitkään. Ja jos on pakko ostaa semmoinen niin kuin lyhytaikainen vaate johonkin tiettyyn tilaisuuteen, niin sitten se kannattaa melkein niin kuin lainata tai vuokrata tai just esimerkiksi ostaa käytettynä tai sitten katsoa sitten, että sen kanssa pistää kiertoon niin kuin aika nopeasti, koska sehän on rahaa, mikä roikkuu siellä rekillä muuten käyttämättömänä.
Monet värit on esimerkiksi sellaisia, että sit ne kestää tietyn ajan, vaikka kuvittelee, että ne jotenkin pysyisi, mutta joo, tunnistan ton.
Et mulla on esimerkiksi, mulla on siinä omalla vaaterekillä ne semmoset niinku ne makeitten jännien edustusvaatteiden niinku osio, niin on semmoinen, minkä pitää niinku kiertää tosi nopeasti. Mä käyn sen niinku pari kertaa vuodessa läpi ja kaikki, mitä mä en ole käyttänyt niinku sen puolen vuoden aikana, niin lähtee saman tien niinku uudelleen myyntiin. Että siellä pitää semmoinen niinku terve kierto olla siinä hommassa. Ja sitten tosiaankin ne materiaalit, se vaatehuolto on ihan olennainen. Mä jotenkin, ihmiset aina ajattelee, että se on, totta kai se on yritysten vastuulla hoitaa se tuotantokuntoon. Ja sitä ne tekeekin, mutta se on vähän hidasta se homma. Mutta sitten jos kuluttaja ostaa sellaisia tekstiilejä, jonka kanssa ne ei pärjää niin kuin vaatehuollon kannalta. Ja sitten vähän huolimattomuutta ja laiskuutta ja sitten ihan siis puhtaasti ajanpuutteen takia, niin ne sitten vaikka jotenkin pesee väärin. Niin siis sen koko sen tuotteen, kaikki ne materiaalit ja niihin käytetyt luonnonvarat on sen jälkeen niin kuin pilattu. Niin se on niin kuin se riski siinä, mitä mun mielestä pitäisi ymmärtää kuluttajalla, että ne, niin kuin niillä on tavallaan vastuu niistä materiaaleista, mitä siihen tuotteeseen on niin kuin käytetty. Ja siksi se vaatehuolto on niin tosi tärkeä niin kuin perehtyä siihen.
Joo.
Kuinka paljon laatu ja raha kulkee käsi kädessä? Voiko tavallaan pienellä rahalla saada laadukasta tai
ja vastuullista.
Vastuullista ennen kaikkea?
Silloin kun se on niin kuin tänä päivänä valmistettua vastuullisuutta, niin se ei kyllä varmastikaan ole sitä halvinta mahdollista, koska vastuulliset yritykset yleensä satsaa myöskin laatumateriaaleihin ja eurooppalaiseen tuotantoon ja reiluihin palkkoihin ja näin poispäin. Eli totta kai ne on silloin kalliimpia. Mutta sitten jos on niin onnellisessa asemassa, että esimerkiksi siihen omaan tyyliin sopii vaikka esimerkiksi vintagevaatteiden käyttäminen. Vintagevaatteethan on ihan superhalpoja ja ne on todella, todella laadukkaita. Se 70-luvun, 80-luvun polyester on aivan siis mielettömän laatusta niin kuin tähän päivään, tämän päivän polyesteriin verrattuna. Et sieltä voi saada, ja niin kuin nuorisohan yleensä niin kuin tykkää niistä tosi paljon. Ne on jotenkin makeita ja erilaisia, kun ne ovat elänyt niitä vuosikymmeniä, niin se on jotenkin ihanaa. Mutta sitten tänä päivänä kyllä niin siis se käytetyn ostaminen on tosi hyvä. Suomessa on tosi paljon niin kuin nettipalveluita, alustoja, sieltä saa kyllä käytettynä melkein minkä tahansa laista vaatetta hankittua. Ja nykyään niihin pystyy laittamaan kaikkia semmoisia, niin kuin, mitä niitä hakutoimintoja, että ilmoita mulle, jos tämmöinen tulee myyntiin. Ja mulla on itsellä semmoinen, että mä niin kuin mietin, että mitä mä oon hakemassa. Ja niistä tulee semmoisia hitaita toiveita. Eli mä haen jotain tietyn tyyppistä vaatetta ja sitten mähän pyörin esimerkiksi torissa päivittäin. Siis pyörin kaikenlaisia asioita katsomassa siellä. Ja sitten mulla on pari muutakin kauppaa, missä niin kuin platformeja, missä mä käyn katsomassa. Mutta se on semmoista hidasta ostamista, eli sä käyt siellä usein, mutta sitten sä niin kuin harkitset niitä ostoksia, mitä siellä, niin kuin, mitä siellä niin kuin näkyy ja mitä on. Mm. Eli se uuden tyyppinen kuluttaminen, niin se ei ole enää niin impulsiivista kuin aikaisemmin. Et se on tärkeämpää, että sä mietit, että käytänkö mä tota oikeasti ja tarvitsenko mä nyt tätä vaatetta. Ja sitten jos sä huomaat, että sä ajattelet sitä, että kyllä mä nyt oikeasti tarviin ton niin kuin vielä muutaman kuukauden päästä, niin sit sä ehkä ihan todennäköisesti tarvitsetkin sen.
Mm.
Mutta kyllä mulla on aika moni asia jäänyt ostamatta, kun on sillä tavalla, että no, katsotaan, muistanko mä tän enää niin kuin parin kuukauden päästä.
Kyllä.
Viime viikonloppuna kahden tyttären kanssa Portobello Roadilla Lontoossa ostaessa vintagevaatteita, niin ihan en yhdy tuohon edullisuuteen kuitenkaan niin kauan aikaa, kun menee isän lompakosta ne vintagevaatteiden ostaminen.
Aha, mutta niin, siellähän on kuratoitu valikoima. Niin. Se on se paikka, tuossa palvelu on se, mikä siellä maksaa. Joo, koska siis ne vintagevaatteet, niin mun mielestä itse asiassa aika paljon Suomessa, jos puhutaan ihan siis semmoisesta vintagesta, joka on 90-lukua tai vanhempaa, niin niiden hinnathan nousee koko ajan, koska niitä ei ole valmistettu enää 20 vuoteen. Kyllä. Se on ihan siis, se on niin kuin hyvää viiniä. Ne on totta kai, niiden täytyykin olla arvokkaampia. Mutta sitten vielä Lontoossa ja siis kyllähän Helsingissäkin on paljon ihan tämmöisiä erikoistuneita putiikkeja, joilla on ihan tietyn tyyppinen valikoima. Yeah. Niin ne käyttää tosi paljon aikaa ja vaivaa ja kontakteja. Se on arvokasta se tieto, että mistä tavallaan niitä tietyn tyyppisiä juttuja löytyy. Niin se on se, mistä sä maksat sille. Että sit sä voit vaan kävellä ovesta sisään ja sieltä löytyy aina varmasti jotain just siihen juttuun sopivaa.
Kyllä. Se on eri kuin sitten Uffi tai Fida tai joku niin, vastaava, niin. Jos toituu tekemään ihan hirveän työn tavallaan, että löytää oikeasti sieltä.
Onhan niilläkin niin, niinku niitä kuratoituja ihan siis vintage-uffeja ja vintage-fidoja.
Totta,
mutta sitten se, ja ne on niitä kalliimpia, ne on Helsingin keskustassa, niillä on niinku kuratoitu valikoima. Mutta sitten jos menee niinku tuonne maakuntiin tai pienempiin kaupunkeihin tai sitten niinku tuonne Helsingin laitaseuduille, niin siellä on huomattavasti edullisempaa, mutta siellä joutuu sitten käymään ja penkomaan ja katselemaan.
Joo, se oli mielenkiintoista. Näin, se oli 80-90-luvun, taisi olla 70-luvunkin vaatteet, aika pitkältä siis. Niin, ja tietyn tyyppistä, että en tiedä, mille vuosikymmenelle, minkä sinä haluaisit niin palata vaatteeksi. Katso sitä maailmaa niin vähän eri tavalla.
Niin, mä rakastan vintagevaatteita ja musta on ihanaa se, että vaatteilla on tarina. Ja mulle niin kuin jotenkin, joku kysyy joskus, että voisiko mulle ostaa jo lahjaksi jotain käytettyä, niin mä ajattelin, että se on suurinta rakkautta. Että se olisi, että ei niin kuin ostaisi mitään uutta, koska se on, käy itse niin kovaa ahdistusta siihen kuluttamiseen liittyen. Niin, niin se, että joku on löytänyt jonkun aarteen, mitä se ajattelee, että tämä voisi kuulua mulle, niin sehän on ihana asia. Mm. Että toi on niin kuin muuttunut tavallaan tullut ihan hirveästi lisää erilaisia, tosi makeita yrityksiä, jotka niinku tekee hirveästi niinku kuratointiduunia sen kanssa, että tulisi erilaisia aarteita meille käyttöön, mitä on jo olemassa. Ja se on musta tosi kiinnostavaa.
Vintagevaatteissa on vielä se hyvä puoli, että ne on oikeasti tosi toiminnallisia. Vaatteissahan on aika lailla keksitty kaikki, mitä niissä voi keksiä. Siis ihan niin kuin taskujen asettelun ja leikkausten ja kaikkien tällaisten toimesta. Ja siitä tiedosta on tosi paljon menetetty nyt sen jälkeen, kun tuotantorakenteet on niin kuin muuttunut halpamaihin ja niitä on tavallaan yksinkertaistettu. T-paita on tehty paremmin 80-luvulla ja 70-luvulla kuin mitä se on tehty tänä päivänä, puhumattakaan kaikista muista vaatteista. Ja se on musta niin kuin vintagevaatteissa. Silloin kun mä olin itse vintageliikkeessä töissä, niin mä aina esittelin mun kollegoille siellä myymälässä se, että katsokaa tätä näiden 70-luvun housujen taskurakennetta, että tää on siis nerokas. Ja ne oli ihan silleen, että voiko taskun tehdä tuolla tavalla. Ja sitten oli ihan silleen, että tämähän on mielettömän käytännöllinen. Tänne mahtuu asioita. Tämä on jotenkin tosi hyvä. Mä oon silleen, että tämän takia niin kuin, se olisi tosi kiva, että jos suunnittelijat esimerkiksi tutustuisi näihin vintagevaatteisiin ja pitäisi siitä vanhasta tiedosta. Mutta jos haluaa saada oikeasti mukavia, käytännöllisiä, kestäviä vaatteita, niin vintage on superhyvä vaihtoehto siihen.
Monessa asiassa ollaan menty eteenpäin, kun tullut aikaa mennyt, mutta tuossa asiassa niin kuin ei olla selkeästi menty. Niin kuin, ja sitten tuohon liittyy varmasti paljon se halpakulttuuri, niin kuin halpavaatekulttuuri, mikä on, niin kuin, että ne oikeasti menee helposti rikki ja on kertakäyttöisiä, niin se on hurjaa. Ja monella kirppiksellä ei edes oteta niin kuin sinne rekkiin edes niitä halpavaatteita, jos yhtään niin kuin kuratoidaan.
Joo, ja se on ihan oikein. Ehdottoman oikein, koska ne on aivan siis eri maailmoista ne vaatteet. Vaatteiden hintarakenne on muuttunut valtavasti 70-luvulta tähän päivään. Jos mä kerran tein semmoisen selvityksen, missä mä tsekkasin, että mikä oli suomalaisen mediaanitulot 70-luvun lopulla ja mitä ne oli silloin, mä tein sen joskus 6-7 vuotta sitten, ja mitä ne oli niin kuin silloin. Ja sitten mä soitin kaikki mun vanhat farkkukauppakaverit läpi ja silleen, että muistatko mitä 80-luvulla ja 90-luvulla maksoi levikset ja monet muut farkkumerkit, ja että mikä se niiden hinta on, niin kuin numerohinta on ollut silloin. Ja sitten mä tein siitä niin kuin Excel-taulukon, missä mä laskin, että jos sä oot ostanut 70-luvun lopulla tai 90-luvulla farkut, niin kuinka paljon se on ollut sun keskimääräisestä niin kuin vuositulosta, se yksi vaate. Ja tänä päivänä, kun sanotaan, että vaatteet on liian halpoja, niin sillä tarkoitetaan juurikin tätä. Eli se sama vaate, minkä sä ostat tänä päivänä, niin se on oikeasti maksanut niin kuin 5-8 kertaa enemmän silloin vuosia sitten. Et siksi ne on liian halpoja. Ja kyllähän niin kuin jos mietit vaikka vaatekaupoissa, mitä asiat maksaa siellä, niin eihän niin kuin se numero, mikä niissä hintalapuissa on, niin se numero on muuttunut miksikään niin kuin 15 vuoteen. Rahan arvo on muuttunut siinä aikana valtavan paljon. Meidän palkat on ollut pakko nousta, vuokrat on noussut, kaikki on niin kuin numeroissa noussut, inflaatio on vierhalta arvoa veke, ja se T-paita vaan maksaa saman verran kuin ennenkin. Mm. Että, tai se numero, mikä siinä lapussa on. Tämä on niinku semmoinen, mitä musta ihmisten pitäisi ymmärtää, että vaatteet on ihan oikeasti ollut ihan eri kaliberin tavara aikaisemmin. Et ne on tänä päivänä niinku, mitä kännykät on oikeastaan. Et siis jos mun äiti olisi ostanut mulle silloin teininä niinku, farkut kaupasta ja ne olisi hajonnut niin nopeasti kuin tänä päivänä, se olisi kuule kiikuttanut ne aika äkkiä sinne takaisin, mitä roskaa tai oikein myytte täällä näin. Tämä maksoi meille niinku, näin ja näin paljon meidän vuosituloista.
Kyllä. Miten sitten, kun halutaan niistä omista vaatteista eroon ja haluaa kierrättää ne, niin tuohon liittyy iso niinku prosessi tavallaan, että miten eri tavoin tekstiiliä pitäisi kierrättää. Ja sä oot luonut siihen myös tosi tarkan ohjeistuksen. Pystyisit sä avaamaan sitä?
No siis tekstiilijätelaki muuttui tuossa muutamia vuosia sitten. Eli se, jos sanotaan, että tekstiili tai vaatteet joutuisi kaatopaikalle, niin se ei enää pidä paikkaansa. Se ei pitänyt enää moneen vuoteen. Ne luokitellaan, se on ihan ne oma jätelajinsa, jolle on niin kuin omat laitisäännökset. Mä oon tehnyt silloin muutamia vuosia sitten, niin mä oon tehnyt semmoisen kaavion, minkä mukaan niin kuin riippuen siitä, että mikä tekstiili se on, onko se vaate vai alusvaate vai tyyny vai niin kuin mikä tekstiili se on. Että vastaan näihin kysymyksiin, niin se ohjautuu silloin niin kuin oikeaan paikkaan, mihin se kuuluukin. Valitettavasti niitä laatikoita ei ole yhtä. Mutta se tekstiilien kierrättäminen, se mitä se tulee nyt tulevaisuudessa olemaan, niin Suomessahan on jo oma tekstiilijätelaitos, siis semmoinen, joka kerää niin kuin sitä poistotekstiiliä tuolta maakunnista ja niin kuin pääkaupunkiseudulta ja lajittelee sen sitten siellä laitoksessa. Ja ne ohjautuu sitä kautta niin kuin sitten oikeisiin paikkoihin. Siellä otetaan se myyntikelpoinen sieltä pois, sitä tulee kyllä sinne aika vähän. Ja sen takia se olisi niin kuin tosi tärkeää, että kuluttaja oikeasti ymmärtäisi sen, että mihin sitä omaa tekstiiliä niin kuin pitää laittaa, koska se hyväntekeväisyysjärjestöille esimerkiksi missään tapauksessa ei saa lahjoittaa mitään myyntiin kelpaamatonta tai puhdistamatonta, paitsi vintage. Vintage niille voi laittaa, se on aina ok. Et siihen on olemassa tällaisia niin kuin poikkeuksia ja sääntöjä tosi paljon.
Ai jos on niin kuin myyntiin kelpaamaton vintage, niin sen saisi laittaa sinne.
Joo, okay. Siellä on, koska siis mun mielestä kuluttaja ei ole niin kuin ihminen, joka ei tiedä, ymmärrä tekstiilien niin kuin myymisestä ja huoltamisesta yhtään mitään. Mun mielestä se ei ole niin kuin tavallaan pätevä arvioimaan sitä, että voiko sen vintage-tekstiilin vielä tavallaan pelastaa, koska ne vintage-tekstiilit on aika usein, ne on sellaisia, että niitä pystyy vielä huoltamaan todella hyvin ja helposti. Ne on korjauskelpoisia ja puhdistuskelpoisia, jos sä tiedät, mitä sä teet. Ne pystytään myymään second handlin, ja ne on tosi arvokasta tekstiiliä. Ne ei saisi joutua niin kuin tonne polttolaitoksiin, kun niiden pitäisi pysyä kierrossa mahdollisimman kauan. Ne myydään sitten siellä niin kuin hyväntekeväisyysjärjestöjen kirppareilla, ne myydään niin kuin vähän halvemmalla hinnalla, mutta ne aika usein ostaa semmoiset tyypit, jotka on silleen, että aah vitsi, hei makea, ihana vaate. Aah, tuossa on joku kahvitarha, tuossa ei mehän tämä, mä osaan ottaa sen pois siitä. Että ihanaa, kun mä löysin tämän niin edullisesti. Et sen sijaan, että se maksaisi monta kymppiä, niin sitten se maksaa muutamia euroja. Niin tämmöinen näin mun mielestä on tosi toimiva tapa. Mutta sitten nämä kaikki semmoiset tekstiilit, mitkä on valmistettu niin kuin tämän vuosituhannen puolella, niin niissä pitää olla taas sit tosi tarkka, että niitä ei saisi antaa sinne järjestöille, ellei ne oikeasti ole niin kuin tosi hyvässä kunnossa, koska ei kukaan. Ja sitten just tämmöiset esimerkiksi niin kuin sukat ja alushousut, niitä löytyy aina sieltä hyväntekeväisyysjärjestöjen lahjoituskasseista. Ja vaikka ne olisi puhtaita niin kuin pestyjä, mutta siis eihän niin kuin mikään järjestö niin kuin oikeasti myy. Ne on sekajätettä oikeasti. Niitä ei edes laiteta sinne poistotekstiileihin, vaan ne on, niin kuin, ne on ihan sekajätettä. Niin tämmöiset asiat on siinä mun tota lomakkeessa avattu, niin yritän sitä kautta auttaa ihmisiä niin kuin laittamaan ne oikeisiin paikkoihin.
Tässä podcastissa vieraana tänään Outi Pyy, vastuullisuusjohtaja. Ollaan puhuttu siis vastuullisesta vaateteollisuudesta ja kuluttamisesta tekstiileistä. Olet Outi julkaissut Instagramissa listan vastuullisista suomalaisista yrityksistä. Millä perusteena on valittu yritykset ja mitä yrityksiä listalla on?
No mä tein, toi oli mun tämmönen koronavuoden projekti, että silloin kun korona tuli, niin mä jotenkin yhtäkkiä huomasin, että mulla oli kauheasti aikaa. Ja mä ajattelin, että mä en ole ikinä niin kuin lähtenyt listaamaan niitä. Se oli mulle Instagramissa ihan kaupallinen yhteistyö, eli ne kaikki yritykset, mitkä siihen niin kuin listalle päätyi, niin kyllä siitä ihan maksoivat. Eli siinä mielessä se oli hieman puolueellinen lista, mutta mä oon luvannut kyllä mun seuraajille, että jos heillä on joku brändi, josta he haluaa jotain tietää, niin laittaa mulle vaan kyssäriin, niin kyllä mielelläni niin kuin siihen vastaan. Mulle itselle, kun mä katsoin sitä listaa läpi, niin siis Suomessa on tosi paljon vastuullisia yrityksiä. Mä olin jotenkin itse tosi positiivisesti niin kuin yllättynyt siitä, että miten paljon niitä on. Ja toki, niin kuin mä selitän esimerkiksi niiden storien alussa, ne löytyy mun Instagramista sillä tavalla, että siinä on ensin niin kuin se selitys siitä, että millä perusteella ne on valittu. Ne on valittu mun henkilökohtaisen arvomaailman pohjalta. Eli siellä on painotettu enemmän niin kuin ympäristöarvoja ja taloudellista arvoa kuin esimerkiksi ihmisoikeuksia. Koska siinä vaiheessa, kun noita asioita, täydellistä tuotetta ja täydellistä brändiähän ei ole olemassa, niin siinä vaiheessa, kun noita hyviä asioita pitää niin kuin laittaa järjestykseen, niin mulla ne about menee tuossa järjestyksessä. Et toki ihmisoikeudet on todella tärkeä asia, mutta jos mun on pakko valita noista kolmesta, niin ne kyllä jää sinne kolmanneksi. Jollekin mulle se voi mennä eri tavalla.
Löysitkö samalla, kun teet tätä työtä, niin sanottuja likaisia yrityksiä, joilla arvot eivät todellakaan ole kunnossa, tai viherpesu ehkä vähän on muuttanut sitä yrityskuvaa, mutta että
kyllä niitä valitettavasti on. En nyt tässä rupea niin kuin nimeämään, he kyllä tietävät vallan hyvin, ketä he itse on, mutta kyllä mulla on semmoinen niin kuin epävirallinen lista yrityksiä, kenen nettisivuilla mä käyn ihan säännöllisesti katsomassa, että olisikohan tämä nyt menossa yhtään parempaan suuntaan. Ja joka ikinen kerta, kun he julkaisee esimerkiksi näitä vastuullisuusraporttejaan vuodessa, niin käyn aina lukemassa ne läpi. Mutta ne on yleensä, mitä isommiksi yrityksiksi mennään, niin sen huonompi niin kuin se vastuullisuuden tilanne on. Ja se on tosi paljon sen yrityksen johdosta kiinni. Eli siinä vaiheessa, kun yritys oikeasti kirjoittaa sinne omaan strategiaansa ja niihin liiketoiminnan sääntöihin, mitä ne noudattaa, että meistä tulee vastuullinen yritys, niin se laiva alkaa kääntyä aika paljon nopeammin kuin siinä vaiheessa, jos siellä ollaan vaan silleen, että no me tehdään tällaista skandinaavista, kaunista, modernia fashionia ihmisille, niin moderneille ihmisille, niin ei siellä silloin, jos ei siellä strategiassa lue se vastuullisuus arvomaailmana, niin ei se silloin niin kuin jalkaudu sinne yrityksen toimintaankaan millään tavalla.
Auttaako se yhtään, että jos jollain isommalla yrityksellä on niitä tuotteita, jotka on merkitty sillä, että tämä on vastuullisemmin valmistettu, kun siellä on niin kuin ihan hirveästi sitä kaikkea muuta?
No se on, mä katson niitä vähän sillä tavalla, että kun mä tarkastelen aina sen yrityksen koko liiketoimintaa. Että jos sulla on niinku yritys, jonka liikevaihto on kymmeniä miljoonia tai jopa satoja miljoonia, niin mua kiinnostaa se, että et totta kai ne yksittäiset tuotteet voi olla ihan ok. Mutta sitten kun mua kiinnostaa se, että mikä osa näiden parempien tuotteiden valmistaminen on siitä sen yrityksen koko liiketoiminnasta. Ja jos se on oikeasti joku niinku prosentti, niin silloinhan se on aivan täyttä viherpesua.
Niin.
Ja ne yrittää vaan sille niinku saada vastuullisesti ajattelevia kuluttajia niin kuin sen brändin piiriin. Mutta kyllä niiden täytyy sen yrityksen koko sen liiketoiminnan pitäisi olla kokonaisuutena, niin pitäisi mennä sinne parempaan suuntaan. Siellä pitäisi olla joko hiilijalanjälkisuuntaviivoja tai valmistusmaasuuntaviivoja, näitä elämiseen riittäviä palkkoja, niin jotain tällaista oikeasti, mitä kohti ollaan menossa yrityksenä, ei pelkästään jonkun tietyn malliston tai tuotelinjan osalta.
Nyt minkä oikeastaan me vähän summataan yhteen. Mitäs me ollaan opittu tässä nyt Outilta? Aika paljon asioita. Mulle tämä vaatehuolto oli ainakin yksi sellainen asia, mihin päätän keskittyä tulevassa.
Hyvä. Hyvä sä. Ihan hirveästi tässä. Tämä on niin mielenkiintoista ja hirveästi olen oppinut. No siis helppohan tämä ei ole. Tämä ei ole missään nimessä yksinkertainen. Ei ole yksinkertainen asia mennä kauppaan. On mahdollista, että ei saa sitä tietoa.
Mutta vintage on hyvä.
Vintage on hyvä. Mm. Materiaalit on hyvä. Että mahdollisimman kestävä, aikaa kestävä, kestävä materiaali ja käyttöä kestävä.
Tai joku sellainen, täällä osta mitään sellaista, mitä et pysty käsittelemään. Mitä et osaa käsitellä.
Just näin.
Niin
älä
huolta.
Osta paskaa.
Niin, niin, niin.
Ja sitten ne värit. Sitten ne värit. Niin,
väri, liikaa, ne värit.
Se värihomma oli hyvä kanssa. Kyllä, kyllä.
Kyllä. Ja tota...
Laatu.
Laatu, kyllä.
Aika paljon opittiin siis, minkä aika monta niin kuin tärkeä juttu tuli esiin. Siis oikeasti semmoisia niin kuin käytännön juttuja, mikä kyllä. Tietysti on niin kuin hyvä.
Ja sitten sit se on niin, niin kuin on tärkeä pointti, että osta sellaista mieluiten, mikä on valmistettu Suomessa. Ja kun meet kauppaan, niin uskalla kyseenalaistaa myös sitä prosessia, että vaatia sitä kuluttajana.
Kyllä.
Musta tuntuu, että mä oon tehnyt sitä aika paljon niin jotenkin silleen, että jos ne ei tiedä, niin että, ja jos ei ole, niin kuin, ei ole tarjolla ikään kuin sitä hyvin valmistettua, niin annan palautetta siitä, että voisiko tänne saada, että mielelläni ostaisin sellaista.
Joo. Ja ottaa selvää. Niin. Ehkä vaatii vähän enemmän myös itseltään siinä, että ei päästä niin kuin helpolla läpi.
Just näin.
Asiakaspalaute on oikeasti tosi voimakas juttu. Mä en ehkä suosittele sitä, että menee tuonne myymälään niin kuin kyselemään niiltä myyjiltä, koska niitä ei kouluteta ollenkaan näihin asioihin. Ja sitten niillä tulee paha mieli, kun niiltä tenttaa juttuja face to face. Mutta sitten asiakaspalaute on tosi, tosi voimakas asia. Mun mielestä sitä pitäisi kuluttajan tehdä paljon enemmän. Että minä haluan nyt, että te maksatte elämiseen liittäviä palkkoja. Onko teidän tuotteelle mahdollista tuoda tuotanto Eurooppaan? Niin kuin tämmöisiä hyvin konkreettisia ja aika tarkkojakin vaatimuksia yrityksille. Tehkää vastuullisuusraportti, laskekaa ne teidän hommat. Niin kuin kertokaa meille, kiva mallisto, mutta paljon tämä on teidän kokonaisuudesta. Mm. Niin kuin tällaisia asioita. Niin, ja ne kaikki sinne asiakaspalautteena. Tietenkin kauniisti kirjoitettuna, asiakaspalvelijatkin on ihmisiä siellä, että nätisti. Mutta ne on semmoisia. Mä oon itse ollut yrityksen asiakaspalvelustöissä ja ne on... Tosi, ne kaikki luetaan läpi ja ne kyllä aiheuttaa toimenpiteitä, kun niitä tulee tarpeeksi paljon. Eli silleen aktiivisuutta, niin siihen suosittelen kyllä.
Toi on tosi hyvä.
Ne on mielestäni hienoa Outilla, kun ne on niin konkreettisia niin asioita, että
mä
oon käynyt
toiminnan muija. Ja pyykinpesu on seksikästä. Mun markkinoinut tätä nyt vuosikausia, että pyykinpesu on seksikästä. Niin kuin silleen, että se on seuraava tärkeä kotijuttu, että nyt kun ruoanlaitosta ei enää niin kuin keksitä mitään uutta, niin nyt seuraavaksi tahranpoisto. Yeah.
Tahranpoisto, okay. Yeah.
Tuon mä yritän muistaa.
Hei, kiitoksia kovasti. Tämä oli, vai olisiko minkä vielä sanoa jotain tähän?
No mulla on ihan hirveästi vielä kaikkea, mitä mä haluaisin kysyä. Mutta suosittelen tutustumaan Outin blogiin ja Instagramiin, koska sieltä löytyy noi, ja myöskin YouTube noihin videoihin, koska siellä on todella käytännön vinkkejä, joista juurikin kaaviota tekstiilin kierrätyksessä on itse käyttänyt. Toi ei ole yksinkertainen asia, niin siellä on tosi selkeät ohjeet, miten, minne, mitäkin kannattaa viedä. Ja että se on sellainen työkalu on nyt on luotu, niin käyttäkää sitä. Suosittelen lämpimästi. Ja myöskin noi vastuulliset yritykset. Niin mainitakseni tässä myöskin toi Ivalo.com, jossa oot töissä, niin sieltä löytyy esimerkiksi taulukot siitä, että mihin vastuullisuusasioihin kukin yritys siellä kiinnittää huomiota, niin sieltä löytyy esimerkiksi sellaisia hyviä yrityksiä, miltä voi ostaa sitten omien kriteereiden omaavia vaatemerkkejä.
No niin.
Oliko sekavasti selitetty?
Ei, oli. Erinomaisen hyvin. Me voidaan Outi sanoa, että siinä kohtaa, kun minkään ei enää halua näytellä, hän voi olla toimittajana. Tämä meni niin loistavasti.
Oi, kiitos.
Kiitos.
Oli ihanaa olla. Ihanaa kuulla kaikkea. Kiitos.
Asunnon omistaja. Tiesitkö, että Blue Step Bankilta voit saada asuntovakuudellista lainaa? Jos sinulla on korkeakorkoisia luottoja, kokeile, voitko säästää kilpailuttamallanne asuntovakuudellisella lainalla. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.